Assalomu alaykum, hurmatli radioyolg'ichilar. Yaqinda Qozog'istondagi Argumenti i fakti haftaligida e'lon qilingan siyosatshunos Konstantin Siroyeshkinning Shinjang fojiasi 2 yildan keyin shuardagi to'qinishning afsonalari va saboqlari to'g'riliq mavzusidagi suhbati ana shunday mazmundagi tarixiy burmulashlarning asossiz ayblashlarining biri bo'lib, u Qozog'istondagi butun Uyg'ur jamoatchiligining qattiq noroziligini paydo qilgan. Maqolada o'rin olgan ba'zi fikrlarning haqiqatga uyg'un kelmaydiganligini O'rta Osiyo hamda dunyo miqyosida tonilgan tarixchi Abdulat Kamolov yorqin faktlar bilan dalillab chiqqan. U o'zining Jumhuriyatlik Uyg'ur ovozi gazetida e'lon qilingan Uyg'urlar tarixiga jahongirlik ko'zqarash deb atalgan maqolasida Xitoy jurnalist Siroyeshkinning 2009 yili Urumchida yuz bergan qonliq fojiani kelib chiqish sabablari haqida o'zining shaxsiy nuqtai nazarini 2 yil o'tgandan keyin yuqorida atalgan gazet orqali o'tirg'a qo'yishning uning Uyg'urlarga nisbatan shakllangan ilgarki maqsadidan hech farqlanmaydiganligini aytib kelib, bundoq deb yozdi. Ammo shu orada 2009 yili yuz bergan voqealarni etnikilik ziddiyatlar sabablarini yoritishda va bo'libmi uyg'urlarning tarixiga munosabatli manbalarga asoslanishidagi alohidaliklarda Siroyeshkinning bir taraflimilikka va xila darajada g'arazlikka yo'l qo'yishi qo'limga qalam ilishga majbur qildi. So'zimni suhbat berguvchining meni hayron qoldirgan da'vogarligidan boshlamoqchiman. Uning afsonalar va Xitoydagi etnikilik bo'lguvchilik haqqoniyati ham Markaziy Osiyo bexatarligi deb ataladigan kitobining mavzusiga o'xshash bu qitimki mulohizalarining markazidami aynan shu afsona so'zi turdi. Shunglashqa Siroyeshkin o'qirmanlar oldida qanaqdir bir afsonalarni pash etkichi sifatida gavdalanadi va faqat o'zini biladigan haqqoniyatga ko'pchilikning ko'zini yetkazmoqchi bo'ludi. Ammo shu narsa diqqatga sazovarki deb davomlashtirdi Kamolov. Siroyeshkin afsonalarni pash qilish orqali o'zining yangi afsonalarni to'qiyotganligini bayqamaydi. Uning zamonaviy Uyg'urlarning qadimiy Uyg'urlar bilan Sharqiy Turkiston territoriyasidagi Uyg'ur davlatlariga hech qanday munosabati yo'q degan fikri aynan shunday afsonalarning biri. Abdulat Kamolov buning asosida Sovet Xitoy shunosi Anatoliy Malyavkinning 9-12 asrlardagi Uyg'ur davlatlari nomli kitobida boshlagan munozarasini yotqanligini, mazkur kitobdagi uning muallifi fikrlarida qarama-qarshilikning borligini, o'tmishda Uyg'urlarning va ularning ajdodlarining Sharqiy Turkiston territoriyasida Xitoyga yaqinda bo'lmagan davlatlarining mavjud bo'lganligini saqlanayotgan Uyg'ur, Qanzu va boshqa tillardagi qo'l yozmalarining isbotlaydiganligini Buni Siroyeshkinning iqror qilib turib, yanada uning bu davlatlarni Uyg'urlarning deb aytishni xohlamaydiganligini ko'rsatib, yana mundaq deb yozdi. Ma'lum bo'lishicha, ularning faqat aholisi la Uyg'ur bo'lib, amdi davlatchilikning kimga taalluqligi noma'lum ekanmish. Shuning o'zida mazkur davlatlarni barpo qilgan Uyg'urlarning bugungi Uyg'urlarga munosabati Siroyeshkinning fikricha tamoman yiroqmish. Bu yerda shuni qayd qilish lozimki, zamonaviy Uyg'urlar bilan qadimiy Uyg'urlar munosabatining yiroq ekanligini tasdiqlash naqadar ilmiy asosga ega bo'lmasa, shu qadar ideologiyalik va siyosiy maqsadga yaqindir. Abdulat Kamolov zamonaviy yerlik turkiy xalqlardan qozoqlar, o'zbeklar, qirg'izlar va turkmanlarning hozirgi davlatlarining zaminida shakllanganligini ham shunga muvofiq shu zaminda qadimda mavjud bo'lgan barliq davlat tashkilotlarining merosxo'rlari bo'lib hisoblanadiganligini shunga o'xshash uyg'urlarningmi hozirgi uyg'ur avtonom rayoniga taalluq barliq tarixlarning bu yerlarda bunundan ilgari barpo etilgan barliq davlatlarning merosxo'rlari ekanligini ta'kidlagan tadqiqotchi shundoqla Siroyeshkinning 2009 yilgi Urumchi vaqasi Uyg'urlarning ozodlik va mustaqillik uchun yurgizayotgan kurashi, bugungi ahvoli, turmush tirikchiligi haqidagi fikr mulohizalarida davlatmanlik mustamlakachilik turg'usidagi ko'z qarashning shakllanganligini, uni har jihatdan qo'llayotgan va maqtayotgan Xitoyning Uyg'ur elida elib berayotgan siyosatining, mablag' selishining, ilmiy texnikalik taraqqiyot choralarining Uyg'urlarni ona tilida bilim olish huquqlaridan mahrum qilish badaliga amalga oshirilayotganligini ko'rsatgan hamda Siroyeshkinning ko'p jihatda mantiqsiz, asossiz g'arazlik mulohizalarga berilib ketganligini o'tirg'a qo'ygan. Hurmatli radioyolg'uchilar, bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Olmaotadan o'yg'on tayyorladi.